si musí člověk všecko nechat líbit a co musí vytrpět.
Dobrý tro, lidičky.
Dobrý tro.
Jo. Ten tam nahoře je veselo.
Jem se daří dobře, ale my chudáci tady musíme čekat na chlebiček z botru.
A nemuseli bychom.
Co bysme jedli?
Jen kdybychom si uměli dupnout.
Tak nás zavřou.
Zavřou jednoho, když si dupne. Zavřou dva, tři, 10. Ale kdybychom si dupli takhle všichni najednou, tolik kriminálu nemají.
Prosím vás, dejte si pozor na hubu.
Vidíte? Protože takhle mluvili naše babičky a naši dědečkové a protože všichni tak dnes mluvíme, protože jsme se tomu naučili, jen proto jsme si nechali všechno vzít, jen proto nás takhle zbotročili. Dědek potrok, táta potrok, celý národ potroků. Do boje jdou za své pány, hudba hraje do kroku. Volnost, právo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud potrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen Svobodného vysílače CS. My pokračujeme ve vysílání a vás zdravím, vás příznivce komentářů Československého mírového fóra a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte pohodový večer se studiem Helen. Připomínám, že i dnes můžete komentáře Československého mírového fora doplnit o vlastní názor a postřeh nebo položit otázku, na kterou chcete znát odpověď. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi, tato tři témata. Nejprve budeme mluvit o hlavním ústředním tématu dnešního vysílání, Mezinárodním fóru Jalta 2024 v Moskvě. Druhé téma lze krátce představit těmito slovy. Organizace spojených národů světové většiny. A na závěr se budu ptát, co přesně znamená termín boj evropských národů za zachování vlastní identity. Nyní si už představíme dnešního hosta, doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Československého mírového fora, kterou nemusím dlouze představovat, protože jednak ji všichni velice dobře znáte, ale podle vašich reakcí ji i moc fandíte. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem a my začneme hned prvním ústředním tématem. Tím je Mezinárodní konference Světová většina v čele nového světového řádu v rámci Mezinárodního fóra Jalta 2024. Přečtu vám úvodní text, který napsala Vladimíra Vítová. Na Mezinárodním fóru Jalta, které se konalo ve dnech 6. až 7. listopadu letošního roku, uspořádala Ruská akademie geopolitických problémů mezinárodní konferenci pod názvem Světová většina jako předvoj nového světového řádu. Na této akci se sešli zástupci z více než 30 zemí, včetně klíčových členů BRICS, Ruska, Indie, Číny, Saudské Arábie a Iránu. Konference byla věnována diskuzi o roli globální většiny při utváření nového světového řádu se zaměřením na bezpečnost, politiku, ekonomiku a humanitární otázky. Na konferenci se sešli politici, analytici, vědci a veřejné osobnosti zastupující země, které prosazují multipolární a spravedlivý světový řád. Odborníci z Afriky, Latinské Ameriky, Evropy a Asie aktivně sdíleli své názory na výzvy a příležitosti pro globální většinu v současné geopolitické situaci. Hlavními tématy jednání byl rozvoj politické suverenity zemí mimo oběžnou dráhu západního vlivu, posilování humanitárních vazeb, zajištění bezpečnosti a ekonomické nezávislosti. Zástupci zemí poznamenali, že globální ekonomika je stále více závislá na většinových zemích světa, které mají značné zdroje a rostoucí trh. Konference zdůraznila, že pro udržitelný rozvoj je nutné snížit závislost na západních finančních strukturách a vytvořit alternativní mechanismy, jako je vzájemné vypořádání v národních měnách. Účastníci upozornili na význam kulturní výměny a vzdělávacích programů, které by mohly posílit vazby mezi světovými většinovými národy. Zazněla potřeba vytvořit platformy pro integraci v oblasti vědy, vzdělání a zdraví, které by zemím pomohly vyměňovat si znalosti a technologie bez závislosti na západních zemích. Hlavní body programu konference se staly politická suverenita a národní bezpečnost. Účastníci odsoudili, že Západ využívá konflikty jako Rusko-Ukrajina, Palestina a Tajvan k udržení své hegemonie. Odborníci ze zemí světové většiny vyjádřili názor, že takové kroky Západu mají za cíl rozdělit země, které by mohly vystupovat jako jednotná fronta zastupující zájmy světové většiny. Konference se stala platformou pro otevřenou kritiku západních politik, které jsou podle účastníků zaměřeny na zachování unipolárního světového řádu. Západ byl obviňován z manipulace konfliktů k dosažení svých cílů, včetně kontroly ekonomických a politických procesů v zemích usilujících o nezávislost. Někteří odborníci z Ruska a Iránu poznamenali, že ukrajinská krize a válka v Palestině byly uměle vyhroceny, aby oslabily jejich pozice na mezinárodní scéně. Zvláště akutní byla otázka vměšování Západu do záležitostí Blízkého východu, jakož i do záležitostí východní a jihovýchodní Asie. Iránští představitelé zdůraznili, že Západ využívá palestinské téma k politickému nátlaku a Čína upozornila na skutečnost, že Spojené státy aktivně zasahují do situace kolem Tchaj-wanu a ujgurské autonomie Xinjiang a ohrožují stabilitu v regionu. Jedním z nejdůležitějších výsledků konference bylo ustavení nové mezinárodní struktury Organizace spojených národů světové většiny. Vznik této organizace se stal symbolem rostoucí touhy zemí světové většiny sjednotit se a společně vzdorovat unipolární nadvládě. Podle účastníků bude Organizace spojených národů světové většiny usilovat o posílení spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a bezpečnosti a poskytne platformu pro otevřenou výměnu názorů a společné rozhodování. Cílem Organizace spojených národů světové většiny je vytvořit alternativu k americké hegemonii, geopolitický pól, kde by země světové většiny mohly ovlivňovat důležitá rozhodnutí a působit jako jednotná fronta na světové scéně. Organizace si klade za cíl podporovat principy suverenity, rovnosti a respektu ke kulturní rozmanitosti všech zúčastněných zemí. Očekává se také, že Organizace spojených národů světové většiny přispěje k vytvoření nových finančních mechanismů nezávislých na západních institucích a bude prosazovat myšlenky míru a stability. Založení Organizace spojených národů světové většiny symbolizuje začátek nové éry, ve které státy reprezentují většinu lidstva, mohou otevřeně deklarovat své zájmy a společně odolávat vnějšímu tlaku, čímž vytvářejí trvalé podmínky pro globální stabilitu a prosperitu. Generálním sekretářem nově vzniklé mezinárodní organizace byl zvolen Arajk Stěpanjan, Ruská federace, a dále byli zvoleni 4 členové sekretariátu. Alikbar Bharati, Irán, Tarek Ahmed, Sýrie, Feroze Mitiborvala, Indie a Vladimíra Vítová z České republiky. Tolik tedy úvodní slova a teď už je to na vás, Vladimíro.
No teda, tak děkuji za ta úvodní slova. Já bych ještě řekla, že vlastně v té Moskvě toho 6. a 7. listopadu tak se konaly jakoby dvě konference souběžně, ale jedna byla v té druhé obsažena, byla toho integrální součástí. Tím hlavním nosičem tedy bylo to Mezinárodní fórum Jalta 2024. Tam bylo zastoupeno byly tam představitelé 40 zemí světa. A v rámci této konference byly 3 odborné kulaté stoly. Jeden se věnoval mládeži, jeden se věnoval otázkám obecně politickým a pak ten třetí, jehož já jsem byla součástí, tak organizovala právě organizace Akademie geopolitických problémů ve spolupráci a v rámci toho mezinárodního fóra Jalta 2024. Když ta konference naše, tady ten původní kulatý stůl, začala, tak vám řeknu několik slov. Já tady mám poznámky v papírové podobě a ještě jsem si je vlastně od té doby po sobě nepřečetla, tak jestli se budu někdy trošku zakoptávat, tak mi to odpustíte. Ale zazněly tam velmi důležité informace. Došlo tam k podepsání tedy té smlouvy, byla založena nová mezinárodní organizace, OSN, to má zkrátku Organizace spojených národů. A na to slovo národ bych ráda upozornila, protože tam často se věnovali ti lidé tomu, že používali termín jak národ, tak stát, protože v mnoha státech jsou ty národy jednotlivé národy opomíjeny. Takže upřesňuje se tam i ta terminologie. No a pak, když došlo tedy k podpisu této mezinárodní smlouvy, tak to bylo předneseno v rámci toho závěrečného kulatého stolu Jaltského mezinárodního fóra a tím vlastně to bylo spečetěno, vešlo to ve známost světovou a už to může působit v tom informačním poli. Já bych ještě ráda řekla, měla jsem tam jeden z hlavních referátů a ráda bych vás seznámila, co v tom referátu bylo řečeno. A ještě než se tedy konkrétně dotknu těch svých slov, tak chci říct, že jelikož jsou tam zastoupeny všechny země de facto světa a když hovoří, tak pro nás bylo velmi překvapující, co jsme tam byli z České republiky. Já jsem tam byla za Československé mírové fórum, se mnou ještě jedna kolegyně a pan kolega. Pak tam byl ještě z České republiky pan kolega Gegalčej, ten v podstatě zastupuje Rusíny v České republice a zúčastňuje se už vícekrát toho mezinárodního fóra Jalta. Dokonce jednou mě tam pozval, vlastně v loni jsem také byla toho součástí online, letos tedy fyzicky. A ze slovenské strany tam byl Jan Čarnogórský, který je předsedou organizačního výboru toho Jalského mezinárodního fóra a s referátem tam vystoupil také Štefan Harabín. Takže co se týče Československa, tak vlastně Československo, když to pojmu jako náš bývalý stát, tak tam mělo 6 zástupců, což je velmi silné obsazení, dovolím se říct, na jednu zemi. Ten Štefan Harabín tam měl projev, můžete si ho přečíst, myslím, že ho má i na svém YouTube. Jan Čarnogórský taky, ten tam vstupoval, protože je předsedou toho organizačního výboru nějakými takovými i odbornými vstupy. Takže nemusíte znát ani ruský jazyk, vlastně jo, oni to říkali v ruštině. No ale tak ruský jazyk nebo anglický se tam dáte titulky, takže kdybyste chtěli vědět, co říkali ti naši představitelé, tak je to k dispozici. Takže vlastně tam vystupoval Jan Čarnogórský, Štefan Harabin a já. Takže o čem jsem hovořila já? Tam je vidět, že ten svět úplně ignoruje Evropskou unii. Tam opravdu se zmiňuje často konflikt Ukrajina, Ruská federace, pak Gaza, Tajvan a všechny tyhle ty světové, Irán a všechny tyhle ty světové, ne konflikty, ale ta ohniska. Pak se tam často zmiňovaly Spojené státy americké, ale v podstatě nikdo nezmiňoval tu Evropskou unii. Nás mají v tom celém světě za absolutní outsidery, kterým ani není třeba věnovat jakoukoliv pozornost. A když já jsem byla, protože už několikrát jsem byla účastna těch konferencí, jak online, tak i přímo fyzicky v té Moskvě, a když tam docházelo k těm závěrečným rezolucím, kdy se říká, čemu všemu by se měla udělit pozornost, tak jsem celkem pyšná na to, že jsem řekla, že taky tam ale musí být bod, nebo měl by být bod, aby došlo, nebo aby se snažili lidé o to, ta světová většina, aby byly zachovány národy v té Evropské unii a státy. Protože Evropská unie sama má přece tu ideu, že státy musí být zlikvidovány. Tak když jsme tam pak měli po podpisu té smlouvy jenom takové krátké vstupy, tak jsem řekla, že jsem v podstatě hrdá na to, že tam mohu zastupovat lidi z Evropské unie, kteří mají srdce a rozum. Protože tam, já nevím, byl tam zástupce z Finska, pak tam bylo několik, ale jenom jednotlivců, třeba z Řecka, z Německa, z Itálie a to je všechno. Jinak ani z té východní Evropy tam v podstatě nikdo nebyl. Nebyl tam nikdo z Maďarska, i když si o něm často, musím říct, děláme iluze, podle mého názoru o Maďarsku, nebyl tam nikdo z Polska. Byla tam jedna paní, o té taky budu hovořit, ze Srbska. No a pak tedy my jsme tam, to Československo tam mělo v podstatě tu delegaci silně zastoupenou. Takže držíme prapor v rámci tohoto politického proudu té naší země a mluvíme i ústy těch států Evropské unie. Tak teď, co tam teda zaznělo z mých úst. Já jsem hovořila o tom, že probíhá skrytá válka proti Evropě. a že skutečným cílem je zničení Evropy, aby totiž byla totálně podřízena umírajícímu impériu Spojených států amerických. A já když takhle často hovořím s lidmi, tak si uvědomuji, že neznají toho skutečného nepřítele. Dám příklad na migraci. Lidé se rozčilují na ty migranty, ale chtějí zůstat v Evropské unii. Evropská unie migraci organizuje, platí, logisticky zabezpečuje. To znamená, že lidé vidí toho nepřítele špatně. Vůbec nedokážou identifikovat toho hlavního hybatele těch procesů. A co se týče Evropy, která jde do skázy, je absolutně deindustrializovaná, tak je jasné, když se vezmou v potaz všechny ty direktivy, které Evropská unie přijímá a poslouchá jak pejsek z Ameriky, že opravdu tím skutečným, kdo chce tu Evropu zničit, tím skutečným státem, tak jsou Spojené státy americké. A také jsem tam hovořila o tom, že vlastně tu Evropskou unii založili prominentní nacisté a kartely, které vybudovali Třetí říši. A že nacisté se stali zakladateli Evropského hospodářského společenství. To si myslím, že tam slyšeli vlastně úplně poprvé ti lidé z celého světa. Musím říct, že jsem byla překvapena, když jsem hovořila, tak tam nastalo, jak se mohla registrovat, ticho a ti lidé si dělali poznámky. Protože to nevěděli. Tady si o nás myslí všichni, jako že jsme jeden blbec vedle druhého. Ale že jsme taky oběti, tak to bohužel neviděli, tak doufám, že se mi ten obraz tam podařil trochu upravit. Zmínila jsem tam některé konkrétní věci, že například na stavbu Osvětimi německá Deutsche Bank a švýcarská banka pro mezinárodní vypořádání poskytly úvěr 1 miliardu říšských marek na stavbu Osvětimi. To nebyli jen nacisti. Byly to bankovní kartely. Ještě jednou řeknu, Deutsche Bank a švýcarská banka. Jenom tyhle dvě dali 1 miliardu tehdejších říšských marek. A abych to tam dokladovala konkrétně, tak jsem ještě uvedla, že 7 kilometrů od toho hlavního vyhlazovacího tábora Osvětim 2 Březinka vznikl průmyslový areál, který měl rozlohu 24 kilometrů čtverečních. A na něm se tehdy nacházela největší chemička světa, která patřila pod kartel, to asi mnozí znají, IG Farben. A v tom areálu umírali každý měsíc 10 000 moderních otroků z celé Evropy. A tato firma, ta IG Farben, už v roce 1938 zahrnovala 880 mezinárodních korporací. To byla jedna firma, ještě to zopakuji. V roce 1938 tato jakoby německá IG Farben zahrnovala 880 mezinárodních korporací. Z toho 500 z nich bylo německo-francouzských a 380 anglo-amerických. To byla IG Farben. Ještě jednou to řeknu, protože když jsem se s tímto číslem setkala poprvé, tak jsem byla ohromena. 880 mezinárodních korporací zahrnovala tato firma. Polovina byla angloamerických. A ty ovládaly trhy s petrochemií, s farmacií plus desítky bank, které měly v tom chemicko-farmaceutickém kartelu a nacistické mašinérii investice. A ve Spojených státech amerických vznikla oficiální pobočka kartelu s názvem American IG. A veškeré ty fúze, které probíhaly v té společnosti, tak neprobíhaly v markách, ale v dolarech. Takže IG Farben v podstatě byla z velké části americká, z poloviny. A v trezorech této firmy se po válce našly plány, které byly připraveny v různých složkách. A jedny ty složky se třeba jmenovaly reorganizace rakouského chemického průmyslu nebo plány hospodářského celku Bordeaux-Baku nebo plánování ruského průmyslu pod německým vedením. Takže tímto se zabývala IG Farben. Už tehdy bylo jasné, že ne samotné Německo to bylo využito. Podvolilo se tomu a nechalo se zneužít. Ale že to opravdu řídí ty mezinárodní kartely. A ty oficiální dokumenty Norimberského tribunálu i amerického kongresu, protože po těch letech jsou teď uvolňovány materiály, tak jednoznačně dokazují, že druhá světová válka byla z logistického a z technologického hlediska pečlivě připravena a naplánována těmi kartely a jak jsem řekla, zejména tím IG Farben. A ta obžaloba v Norimberku ty procesy nakonec prokázala, že bez účasti těch korporací IG Farben by k té světové druhé světové válce vůbec ani nemohlo dojít. A když jsem uváděla teď tedy mimo ten můj projev, ten příklad s tou migrací, jak se lidé zlobí na ty migranty, ale vůbec se nezlobí na tu Evropskou unii, tam máme zůstat, tak to je úplně to samé. Oni lidi, a musím říct, že mnozí politici a už bohužel i na té takzvané vlastenecké scéně vůbec nevidí správně ten terč, vlastně střílí úplně vedle. Takže a lidi, co se tím nezabývají, tak jsou úplně zmateni. No a dále tedy k té historii, kterou jsem tam uvedla. Ten nábor těch klíčových aktérů pro vznik Evropského hospodářského společenství, tedy budoucí Evropské unie. Ona si spousta lidí myslí, že se Evropská unie pokazila až Lisabonskou smlouvou. No to je lež jako věž, to není pravda. Tak ten nábor těch klíčových aktérů pro vznik EHS, to zdůrazňuji, probíhal mezi technokraty, kteří vypracovávali ty plány v Německu pro poválečné uspořádání Evropy. A nejznámější z nich byl ten, to možná znáte to jméno, Walter Hallstein, který byl prvním prezidentem Evropské komise. Ale to byl vysoce postavený nacista, který se podílel na sformování podpisu takzvané Římské smlouvy. A to vlastně byl základ pro tu Lisabonskou smlouvu, která tedy je až z roku 2009. A já, když jsem kdysi byla zvána do Francie, kde byly obrovské demonstrace už proti Amsterdamské smlouvě, v Amsterdamu, tedy Maastrichtské smlouvě, která byla podepsána v Nizozemí, tak jako to všechno jede krok za krokem, takže Lisabonská smlouva jako nepokazila nic, to bylo jenom logické vyvrcholení těch jednotlivých kroků, protože ta Evropská unie samotná má velmi špatné základy. Těmi základními kameny, na nichž byly ty, teď jako se divíme, že jsou to nedemokratické struktury. No prostě takhle je to postaveno v základech té EU, tak ty jsou, tak jak to bylo plánováno, jak byla strukturovaná ta Evropská unie, tak to je dílem dalšího nacisty. Fritze ter Miera. Mír, píše se to s dvěmi E. To byl také válečný zločinec. Byl odsouzený v Norimberku. Byl to člen vedení IG Farben. A spolu s Karlem Wursterem, což byl další nacista a vysoký funkcionář IG Farben, tak ti dva garantovali vypracování projektu Evropského hospodářského společenství. Takže už tady máme tři jména nacistů, kteří stáli u zrodu Evropské unie, ale ty plány vycházely ještě z toho, co plánovali ještě před vznikem té druhé světové války. Takže dnešní tu klíčovou infrastrukturu můžeme říci, že podle těch jejich plánů tvoří 50 tisíc byrokratů, to si prosím pamatujte. Evropskou unii řídí teda, jakoby ty dráby dělá, 50 tisíc byrokratů a proti nim, jakoby, stojí nebo aby nám ucpali pusy, tak je jenom pár stovek takzvaných europoslanců. A ti europoslanci jsou ještě fragmentováni podle zemí, podle toho politického spektra a podobně. Ale celou tu Evropskou unii řídí ten evropský kulatý stůl průmyslníků. Mají svoje stránky, každý se na to může podívat. Je to třeba DuPont, Shell, Texasco, Standard Oil. A jaký jsou to asi firmy? No, tak jsem to snad každý ví. A nebo jsou tam samozřejmě Bank of England, potom je tam třeba Chase Manhattan, Bank of New York a mnohé další. Takže tyhle ty kartely řídí tu Evropskou unii. Tak jak někdo může říkat takovou blbost, že bude Evropskou unii reformovat? Jak to můžou říkat třeba komunisti? Jak to můžou říkat všichni ostatní představitelé těch politických stran? Musím říct, třeba strana PRO nebo SPD. Říct, to je absolutní nesmysl. Totální nesmysl. A po roce 45, to se málo ví, tak investovaly tyhle ty kartely stovky, ne jednu miliardu dolarů, stovky miliard dolarů do dezinformační kampaně. Jejímž prvořadým cílem bylo přepsat evropské a světové dějiny a tím vlastně zahladit stopy té své hrůzné minulosti. A tato kampaň v té Evropské unii vyvrcholila v roce 2019. A to jsem tam právě uvedla, to byli všichni opravdu překvapeni. V roce 2019, kdy byl v Evropské unii, my jsme tady o tom, nebo já jsem o tom hovořila mnohokrát, schválen ten dokument o takzvané nové historické paměti. A ten dokument dělá agresora druhé světové, dělá z agresora druhé světové války oběť a z oběti tedy z Ruska agresora. A já tady si teď najdu, on teď udělá malou odbočku. Určitě lidé, kteří se zabývají ezoterikou, tak existuje na Slovensku jeden vědec, opravdu má vědecké hodnosti, jmenuje se Emil Páleš a zabývá se, já mám doma dvě knihy, angeologií, kdy on říká, že vlastně ten svět se vyvíjí jakoby... Že je určité dlouhé období, kdy, já to řeknu laicky, kdy se na světě rodí ohromné množství hudebních skladatelů. A pak se z nich dlouho žije, zase třeba 200 let. Nebo kdy se najednou narodí hrozně malířů a sochařů, třeba v renesanci. A prostě, že ten svět se vyvíjí cyklicky a on tomu říká angeologie, že vždycky jako jeden ten anděl, to jakoby garantuje ten cyklus a je to velmi zajímavé. Takže ten Emil Páleš je populární a on teď natočil video a já jsem nevěřila vlastním uším. Chci to tady zmínit zcela konkrétně, protože mě to naprosto šokovalo, že tito lidé, jednak proč se nedrží svého kopyta, ale montují se do politiky a svádí lidi úplně, ale úplně na cestí, na cestí. Tak já vám řeknu, pak tady se podívám, jak se to video přesně jmenovalo. Je to v čase od 4 minut 10 sekund, co on tam říká. Když jako dokazuje, že vždycky jsou dva protiklady, bojí proti sobě a pak vznikne jako konflikt, tak on říká. Před druhou světovou válkou byla tady krajní polarizace mezi komunisty a fašisty. To bylo začátkem 20. let, kdy si komunisti vytyčili cíl násilně udělat převrat a zmocnit se celého světa. Tedy ohrožovali naprosto všechny i v Německu. A proti tomu, až proti tomu, to dodávám já, to až podle té interpretaci Emila Páleše, vyvstali fašisti a Hitler, kteří čerpali sílu z toho, že se stali fašisti a Hitler, se stali hrází proti komunismu a díky tomu se fašisti a Hitler stali hrází pro celý Západ. A západní korporace proto je podporovali, protože vlastně oni byli záchranou před bolševickou hrozbou. A říká, navenek byl fašismus a komunismus byli úhlavní nepřátelé. Že dále dodává, nastala taková polarizace, že se každý musel přidat na jednu stranu. A to je důvod, abyste pochopili, proč lidé byli pro Hitlera. Ta věc stála tak. Chceš, aby přišel stalinský teror, kde budou všechny vyvražďovat hlava nehlava? Tak podpoř Hitlera. Nemáš jinou možnost. Já jsem málem spadla ze židle, když jsem tohleto slyšela z těch jeho úst. A pak, když jsem se podívala na diskuzi, tak kromě jednoho příspěvku ho všichni podporovali. Je to samozřejmě absolutní lež. A je to přesně v intencích té Evropské unie. A mě překvapilo, že i v těchhle kruzích, pro Boha, vždyť oni znají ty zákony duchovna. Jak může takhle neuvěřitelně lhát? Takže oni to mají ošéfované po všech frontách, ta Evropská unie. A on to tam jako říká takovým tím moudrým hlasem, tichým, protože to je ten vědec. No, ale de facto podporuje to usnesení Evropského parlamentu z roku 2019. To usnesení má číslo 2819, ale živě přepisuje dějiny. A já jsem mu na závěr jsem si říkala, napsala jsem to pak, tam jeden kolega tuhle větu dal do té reakce. A já jsem si říkala, jaký démon skrze Emila Páleše promlouvá, protože on tam zmiňoval ty démony, že vlastně se zmocní toho egregoru. Asi ten Asmodeus, to je takový démon, mimochodem talmudský, z Talmudu. A je to démon konfliktu. Tak chci říct, že oni prostě, tady byste vůbec nečekali takovou, nebo já bych tedy nečekala takovouhle reakci, a že vůbec ten pan Páleš se tohodle tématu dotkne. A hned v úvodu, teda ten, já nevím, jestli je placený tu Evropskou unii nebo co, jako ten jim dává argumenty, co ani v mainstreamu nezaznívají, takhle ještě nezaznívají tak zcela otevřeně. V knihovně Václava Havla ano, ale v mainstreamu to by ještě lidé nepřijali. No, ale na Slovensku a v ezoterické sféře, tak tam už to začíná jet zcela otevřeně, aby prostě ty lidi ovlivnili, aby to všechno, aby ti lidé jakoby věděli, jak to mají správně vnímat. No, ale tady ještě zpět k tomu mému úvodnímu slovu, že ta kampaň, do které dali ty kartely západní miliardy dolarů, tak samozřejmě zastírá absolutně ten korporační původ obou světových válek a zastírá ho teda i ten Emil Páleš. Protože vlastně šlo, nebo takhle, dnes jde o to, a to, že ty kartely ty války rozpoutaly, tak to bylo podmínkou třetího pokusu o dobytí Evropy. A toho jsme nyní svědky. Ale tentokrát je jasné, že ty kartely nedobývají vojensky Evropu, ale politicko-ekonomickými mechanismy a právě pod vlajkou a pod vedením bruselské Evropské unie, ale jsou to ty samé vlivové skupiny. A dnešní západní civilizace se sice verbálně hlásí k osvícenství a dnešní západní civilizace se verbálně hlásí k humanitě a ke křesťanství a ke svobodě slova a k demokratickým principům společenského modelu. Ale sama celá západní společnost se nachází ve stádiu absolutně sobeckého, absolutně antidemokratického klientelismu. A namísto korporace je v tom společenském úzu, tak je konfrontace. Nedochází ke spolupráci, ale všude je to nastaveno i v těch podnikových kulturách na konfrontaci, na soutěžení, na motivací takovým tím šlapáním na krk, aby se z těch lidí vymáčklo co nejvíc. Takže jsme konfrontováni se zlomem v sociální rovnováze, která je vlastně způsobena tím nepoměrem moci v ekonomické sféře, kdy to má hrstka lidí. má tisícnásobně víc než ten zbytek, co na ní pracuje, a v politickém rozhodování. A společně vlastně je tam tím hlavním motivátorem ten osobní prospěch. Ovšem cílem života lidí musí být život v harmonii. A cílem Evropy by teda měla být obnova a zachování přirozené rovnováhy. Ta stabilita světa je založena na, by, takhle ne, teď není na tom založena, ale měla by být založena na rovnováze věcí a činů. A tu lidskost lze definovat několika způsoby a krom jiného i snahou o rovnováhu právě mezi rozumem a srdcem. A aby byla jednota myšlenek a činů. Ale to je té současné eurounijní a americké civilizaci, ale naprosto cizí. Jako zdálo by se, že to lidství je něco jako úplně to nejstabilnější na světě a teď najednou koukáme jako blázni, že tomu tak vůbec není, že je naprosto ohroženo. A právě o tom, až budu hovořit, to taky zaznělo v mnoha těch příspěvcích těch lidí, kteří hovořili, že to Rusko fakt a ostatní státy vidí tu roli Ruské federace v tom, že oni zachraňují lidskou civilizaci na planetě Zemi. A na té Ukrajině, že to je opravdu zástupná válka mezi tou koncepcí lidskosti a tou koncepcí toho Západu. Takže ten Západ, zase se jako komentuje ten svůj projev, ten Západ sice disponuje těmi vědomostmi o té přírodě, o zákonech hmoty a o fyzice a o všem, ale v praxi kapitalistického systému, protože tady všude je kapitalistický systém a pokud je ta země v Evropské unii, tak musí mít liberálně kapitalistický systém. Nemůže tam být jiný společenský systém. Tím je vázána ta země, to je jedno z těch úplně základních pravidel, na tom to samozřejmě stojí a padá. Takže v praxi toho kapitalistického systému, který je nucen ze strany USA a těch nadnárodních organizací, které ovládají ty kartely, jako je třeba Mezinárodní měnový fond, tak ty nutí tyhle ty pravidla, tato pravidla celému světu. Takže ty vědomosti, které ten Západ, jak je na ně hrdý, měl a má, tak jsou naprosto obětovány na oltář jediného, a to je kumulace zisku a moci. Ta euroamerická elita vůbec nedodržuje sliby, to vidíme každý den, porušuje smlouvy, hovoří různá ta krásná slova o míru, o přátelství, ale všem vráží dýky do zad. A ta euroamerická elita vůbec nezná rovnováhu mezi slovem a činem, prostě je poškozena a má jen jedno heslo, a to je podmanit nebo zničit. Ta mezinárodní politika, která je jakoby založena na těch amerických pravidlech, to, o čem hovoří i naši politici, že je ohrožená politika založená na pravidlech, tak ta má jediný cíl, ten Západ má jediný cíl podmanit nebo zničit ty ostatní. A právě Evropa nechápe, že tím skutečným nepřítelem jsou bohužel Spojené státy americké. A my ano, jestli se k tomu dostaneme v dotazech, ale lidi opravdu vkládají mylné naděje do toho Donalda Trumpa. Možná, že udělá pořádek v Americe, ale rozhodně ne v Evropské unii, protože i Donald Trump chce obětovat tu Evropu ve prospěch America First. Takže ty Spojené státy americké vyvolávají v Evropě hysterii a snaží se dosáhnout krve prolití mezi Evropou a Ruskem. A o tom jsme taky často hovořili, to zase moje vsuvka, když se hovořilo o té B9, Bukurešťská devítka. Tam taky jsme toho součástí. Jsou to ty bývalé socialistické země, které mají být nasměřovány na tu válku na Ukrajinu. Je to takové malé NATO v rámci NATO. My máme ty bývalé socialistické země dodávat ty lidi a ten zbytek, jako ten Západ, bude dodávat peníze. Ta civilizace, ale jako celek, se nemůže rozvíjet, nebo takhle, ta civilizace lidská jako celek se může rozvíjet naopak jenom na základě a na principu, pokud je ten princip stability. Pokud je to na principu respektu a velkorysosti. To, já to ještě jenom zopakuju, musí být stabilita, musí být respekt k těm ostatním a velkorysost. A tyto zásady mají univerzální platnost. Univerzální platnost v uspořádání lidské společnosti, jak v minulosti, tak v současnosti a samozřejmě i v budoucnosti. A to absolutně bez ohledu na stupeň technologického vývoje jakékoliv civilizace. Protože předpokladem civilizačního rozvoje je pouze to, že v něm vládne lidskost. A ta je úplně teď pomíjena v tom západním konceptu rozvoje společnosti. A ve všech směrech. A nám je nejbližší školství a třeba zdravotnictví a sociální otázky. Teď je tam úplně hozena na hnojiště ta lidskost v těch jejich plánech. A ta světová většina, což zaznělo na té konferenci, si to naprosto jasně uvědomuje. Naprosto jasně si uvědomuje, že Evropská unie ani nehlesne, že to je jenom hlasná trouba těch blbostí, těch zlých hloupostí, co se vymyslí v USA. Takže vůbec neberou tu EU v potaz. Ne, že by do nás kopali, ne, že by nám nadávali. Vůbec. Jakoby neexistovala ta Evropská unie. Jakože vůbec nemá smysl se tím zabývat. Protože ví, že tady jako jsme vlastně úplně ztraceni, a to musím říct bohužel díky obyvatelům Evropské unie. No a zakončila jsem ten svůj projev, že v každém systému, ať už je to chemický systém, fyzikální, sociální nebo politický, tedy i lidský, ten sociální systém je vlastně lidský. Ať už je to jakákoliv oblast, v každém systému. Pokud je porušena rovnováha, tak dojde ke zhroucení toho systému a z toho je nutné vycházet. Jinými slovy, politika musí být fakticky založena na přírodních zákonech a na rovnováze. A já pokud budu mít čas, tak jsem... Bych vám pak řekla něco, existuje takový speciální, no on není speciální, ale úžasný směr, je to kosmismus a oni tam právě říkají a je rozpracováno strašná spousta, je to z Ruska, vědeckých prací, kdy oni říkají, že opravdu ta společnost je přírodní systém a pokud budou porušena tato pravidla, o kterých jsem hovořila, tak každá společnost se zhroutí. My to třeba vidíme, když tady se někdy říká, zrušte politické strany, volte jako jednotlivé lidi, kteří si můžou pak hlasovat, jak chtějí, no tak pak zase, jako, když se to nebude těm voličům líbit, tak já si odvolají, nebo vůbec nevím, jakou mají představu. Ale chci tím říct, že na každém palouku, když je třeba nějaká část, kde je obrovské množství třeba kopretin, tak vždycky v tom, ani ne záhon, ale třeba na louce máte obrovský flek, kde je plno kopretin. Vždycky je tam jedna kopretina, většinou v prostředku a ta je král. A když tu kopretinu utrhnete, tak ty ostatní kopretiny začnou strádat. To samé v lesích. Tam je vždycky určité jako společenství lesní, je tam strom a je král. A když ten strom pokácíte, protože tam přijdete, teď už se tyhle věci ve školách ani neučí. Mimochodem, já pocházím z města, kde byla první lesnická škola v Rakousku-Uhersku založena. A má tam pomník její první zakladatel a ředitel Vincent Hlava. A tam se všechny tyhle věci učili. Aby ty lesy prosperovaly, musí tam být strom král lesa. V tom záhonu, na tom květinovém záhoně, musí být královna kopretina. A když je pokácíte ten strom a utrnete tu květinu, tak všechny ostatní strádají, protože jsou spojeny, já nevím, přes kořeny, předávají se živiny a podobně. Je to také do jisté míry hierarchické uspořádání a je to přírodní systém. A to samé platí o lidském systému. Tady nemůže být milion rozptýlených prvků. To, co se nám snaží říct, že jakože nesmí někdo vládnout. No musí vládnout, ale někdo, kdo má v hlavě všech pět pohromadě. Protože každý je zrozen k něčemu jinému, taky nemůže být každý lékař, nemůže být každý učitel, nemůže být každý truhlář, protože na to nemají schopnosti. A ta řízení té společnosti je určitá specifická jako uměna. Jako taky nemůže řídit auto nebo autobus každý pasažer, který se v něm veze. Taky nemůže řídit lokomotivu každý, kdo jede ve vlaku. Tak by bylo fajn, kdyby tohle lidi pochopili a nevolili teda do politiky každýho pasažera, který jede v autobuse. No. Tak tím bych skončila možná toto první téma. Já se dívám na hodiny, jestli mohu poprosit o písničku. Viděla jsem, že přišly nějaké dotazy a pak bych to ještě dále rozvinula.
Tak já jsem připravila, jak jinak, písničky Jana Wericha. A ta, kterou si zahrajeme nyní, má název Civilizace.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit mír.
Posloucháte komentáře Československého mírového fora k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou a ještě dříve, než přejdeme k druhému tématu, pojďme na otázky, které přišly do studia písemně. Samozřejmě opakuji, že všichni můžete psát otázky na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo telefonovat přímo do studia na telefonní číslo 721 557 022. Mám tu tedy první otázku, tu nám napsala Olinka a píše: dobrý večer, paní Vítové, chtěla bych se zeptat, může naše členství v sekretariátu Organizace spojených národů světové většiny změnit naše vztahy s Ruskem?
No, pokud nebudeme mít politický vliv tady v České republice, tak asi těžko. Oni právě, ti různí představitelé jednotlivých, hlavně tedy ruští představitelé, tam bylo taky několik, já nevím, akademiků, novinářů, nebo zástupci různých skupin, jako třeba ten pan docent Araik Stěpaňan z Akademie geopolitických problémů, tak oni rozlišují stejně tak, jako Vladimír Putin, když hovoří, nebo i Sergej Lavrov, oni opravdu rozlišují mezi národem jako celkem a těmi vládami. Ale když tady lidi nebudou chtít změnit to své politické chování, pořád budou poslouchat to, co se jim říká v televizi, a vlastně budou volit opravdu ty politiky, kteří chtějí se trvat v té Evropské unii, tak i když my tam teď máme to velké zastoupení, tak se tady nezmění nic, protože oni nepůjdou, jako nevypráskají to tady. Prostě respektují tu politickou vůli těch jednotlivých zemí. Pokud nedojde ke státnímu převratu, jako se třeba to stalo na Ukrajině. Tady prostě se nic takového u nás nestalo, tady se lidi dobrovolně volí své otrokáře. Takže v tom reálném životě, pokud tady nedojde ke změně toho chování a jednání sociálního supersystému, jak říká Valerij Pjakin, tak ví, že tady je jistá skupina lidí, kteří mají odvahu, musím říct, projevit své názory veřejně, ale tak co můžou udělat, když je tady jistý premiér, jistá vláda, jistý parlament, jistý senát, jistý prezident, tak nemůžou nic, no.
Je tu další otázka, píše Adéla. Dobrý večer, paní Vítová, blahopřeji ke zvolení, jste odvážná a chci se zeptat, jak se k sobě chovali zástupci jednotlivých zemí? V jaké atmosféře se jednalo? Děkuji za odpověď. Fandím vám. Adéla.
No, chovali se všichni k sobě moc hezky, protože tam bylo jasné, a to zaznívalo právě v těch jejich projevech, že musí hledat, ať mají, byli tam zástupci Iráku, Iránu, zástupci zase jednotlivých proudů, možná z Izraele, i když to jsem tam nezaregistrovala, ale určitě prostě taky se tam všichni nemilují na tom Blízkém východě. Ale všichni si jsou vědomi toho, že se musí hledat takové metody, jak vyřešit ty konflikty, které nezničí svět. To byla alfa a omega naprosto všeho. Že musí být, ono tam, to si myslím, že je důležité i pro naše lidi, aby to pochopili, aby podle toho jednali, že velmi záleží, to tam taky zaznívalo, na těch subjektivních faktorech řešení, na těch lidech, kteří jsou ve vedení toho státu, na těch lidech, kteří dostanou tu podporu lidu. Často tam byl teda zmiňován Viktor Orbán jako příklad, to Maďarsko. Protože je jasné, že ten jeden člověk hraje jistou tu roli a historie dokazuje, že ty metody řešení, které ten jeden člověk navrhne a udělá, tak jsou subjektivní. A prostě není to tak, že by, jak to ten globální prediktor nebo deep state naordinuje, že to tak bude. Ne. Lidi mají tu moc navolit si své zástupce, a i když třeba nemají podporu úplně 100%, ale mají možnost udělat něco v té reálné politice, tak to je subjektivní faktor. A ten to změní. Ten změní to, ten chod toho státu. Takže tohle to tam zaznívalo, všichni se opravdu chovali k sobě moc hezky, zaznívalo tom, že teda existuje ten Západ, to o sobě pořád říká, jak on je perfektní. Ostatně, kdo to řekl? Ten Borel, ne? Že my jsme zahrada, jako a to ostatní je džungle. To tam taky několikrát bylo zmiňováno. No a jestliže tady existuje ta úžasná euroatlantická civilizace, tak co je zbytek? Oni se považují všechny ty státy světa za antizápad. A říkají, že tady teď jsou tři centra toho řízení, což je Spojené státy americké, Čína a ta Ruská federace. A byly tam zmiňovány samozřejmě často BRICS, státy BRICS, protože jsou formulují principy, na kterých se staví nový světový pořádek a oni používají ty termíny, které se používají v té globalistické mluvě, ale dávají jim jiný obsah. Takže třeba nový světový pořádek, tak tam se nepoužívá třeba v ruštině to slovo pořádek, ale miroustrojstvo jako uspořádání světa. Nové uspořádání světa. Fakt, když to má zkratku to New World Order, NWO, oni to taky použijou, ale řeknou miroustrojstvo. No, tak chci jenom říct, abychom se nebáli těch termínů a dali jim ten správný obsah. A když, jak jsem řekla, jestli na to zůstane čas, tak ještě, když jsem se věnovala těm autorům kosmismu, tak oni vlastně přišli už ve 30. letech s termínem trvale udržitelný rozvoj. Ale to bylo něco úplně jiného. To je ta filozofie, kdy společnost musí fungovat na základě přirozených zákonů, přírodních. To je trvale udržitelný rozvoj a ne to, co se za to považuje teď. Potom tam ještě zaznělo, jestli se mohu dostat dál, jestli jsem odpověděla.
Ano.
Jo, že tedy existuje vlastně ve světě teď pět hlavních témat toho informačního pole. Prvním je teda ten konflikt na Ukrajině, potom konflikt na Blízkém východě, ten je skoro permanentní, pak Gaza, potom Tajvan a potom, že je jedno z hlavních informačních témat, ne v České republice, ale jinde ano, a to jsou ty země BRICS. A oni právě, možná to ještě odpovím na jeden z těch dotazů, takhle oklikou, tam právě, když jsem říkala, že zmiňovali Maďarsko, tak oni říkali, no tak třeba Maďarsko je v Evropské unii a v NATO, ale podporuje BRICS slovně, že musí vzniknout aliance principů. Jako na jiných principech. A ještě u toho slova, když jsem aliance, tak v jiném smyslu. Oni, když jsem říkala, že nehovořili o té Evropské unii, tak se vždycky hovořilo o USA a NATO, jehož my jsme součástí. Takže nás neberou jako Evropskou unii, ale jako členy NATO. Tedy tu bojovou pěst Spojených států amerických. Takhle tam vnímají celou tu Evropskou unii. No ale když hovoří o té budoucnosti, tak tedy, že musí vzniknout aliance principů, kdy, a to považují za to ten BRICS, kdy musí být založena ta společnost na jiných principech fungování světa. A říkají tedy, že někdo říká, a někdo zase požaduje něco jiného, tak to je ještě ve stádiu zrodu, že by BRICS neměl být vojenskou aliancí. Některé státy zase říkají, že nebude zbytí, aby pak se i v té vojenské rovině někde o tom hovořilo. Ale co upřednostňují naprosto všichni, že BRICS musí mít zásadní informační vliv a že musí říkat světu pozitivní zprávy. A když se mrknete třeba na InfoBRICS nebo TVBRICS, tak víte, co je zajímavé? Tam se vám vůbec nepodaří z České republiky poslat e-mail. Jako vůbec. Takže tady je to blokováno úplně dokonale. A přitom jsou na Gmailu, myslím. TVBRICS je na Gmailu. No, zaznělo tam tedy, že dochází k tomu postupnému snižování role Západu, že ale je bohužel teď ve světě obrovská nerovnoměrnost v rozvoji a že Spojené státy americké nezvládnou tolik bojových front, že je to zničí jak finančně, tak ekonomicky a že bude zlikvidován ten potenciál Spojených států amerických, že neudrží tu svoji hegemonii a vystupovali tam i vojenští odborníci, že se formují tady nová centra síly a budou formovány jejich zájmy a to je důležité, docházeli tam k závěru, ne všichni se tomu věnovali, ale ti, co se tomu věnovali, tak všichni docházeli k závěru, že válka mezi Spojenými státy a Ruskou federací není nevyhnutelná. Tak to jsem považovala za opravdu dobrou zprávu. Potom se tam věnovali třeba OSN, že to tady není vůbec tam žádná demokracie a že se musí vrátit k tomu svému původnímu základu na těch principech, na kterých byla postavena. A to už jsem zmiňovala, budu se možná opakovat, protože jak jsem si dělala poznámky, někteří ty řečníci třeba z jiného úhlu pohledu, tak samozřejmě neznali ty své projevy, tak se věnovali stejným tématům. Zaznělo tam mnohokrát tedy, že národy a vlády nejsou to samé. Takže toho si opravdu jsou skoro všichni vědomi. Dále, že tedy ta ruská koncepce rozvoje světa je harmonie v rozdílnosti, že Ruská federace je veliká země, to tam řekla jedna výborná paní, byla profesorkou, bohužel to jsem nezaregistrovala její jméno, ale ona právě říkala, že Ruská federace rozumí chýším i palácům a proto, že dokáže sformulovat nový typ toho společenského uspořádání, které nemá závazné principy podřízení, jako to má ten princip řízení toho kolektivního západu. Takže to se mi opravdu líbilo, že na rozdíl od Spojených států amerických Ruská federace rozumí chýším i palácům. Dále tam, že hovořila o tom, co vlastně probíhá v Rusku, že ta speciální vojenská operace na Ukrajině rozhodne o budoucím rozvoji celého lidstva, protože ten západ, tam dochází vlastně ke konci historie, protože ta společnost je absolutně bez mravních hodnot, postavena na jediném právu člověka, na liberalismu, ale to, že dělá z člověka monstra. Když je ten liberalismus absolutně bez pravidel, vidíte to, když jsou ty záběry z těch amerických měst a i teď z té západní Evropy se třeba povolují drogy a podobně a to, co se děje s dětma ve škole a LGBT a tak, takže se z lidí stávají monstra, že k tomu vede ten západní způsob toho liberalismu a že Rusko si je vědomo toho a nejen Rusko, ale i ty státy té světové většiny, to zaznívalo, že Rusko chrání lidské a božské hodnoty, jako je krása, pravda, dobrodušnost, mravnost. A že mravní suverenita a mravní obnova národu je to nejdůležitější. Bez toho ten svět prostě skolabuje. A že je důležité národní cítění. To je absolutní rozdíl oproti tomu, co říkají Spojené státy americké a Evropská unie. Tak jako vidíme, že jsou tady fakt ty dva koncepty rozvoje světa. Pak co se týče západu, tak všichni se byli vědomi toho, že na západě není svoboda. Ti, co se nepodřizují, tak jsou ostrakizováni. Není tam svoboda mysli. Západ nyní, že přebral ten západ všechny ty negativní, ty nejvíc negativní věci, když hovoří o komunismu a kritizuje ho, tak to, co na něm nejvíc kritizuje, takže to převzal a úplně dohnal ad absurdum. A že každá říše, byl tam uveden konkrétní příklad Říma, se vždycky rozložila zevnitř hedonismem a pýchou. A tady ta slova třeba, slovo dobrodušnost nebo hedonismus, pýcha a nebo božské hodnoty, to přece u nás v politice vůbec nikdy nezaznívá. A tam to zaznívalo opravdu velmi často. A byl tam například, tam došlo taky, když byla ta konference zahájena, tak tam byli někteří lidé vyznamenáni různými druhy těch vyznamenání. A byl tam zástupce, byl tam jeden pan z Ameriky, takovej starší pán, který žije už x let v Ruské federaci, točí tam dokumentární filmy a ten několikrát vystoupil na té konferenci. A musím říct, že vlastně ho to zdrtilo, to, co tam slyšel o Americe. I když žije tolik let v té Ruské federaci a točí ty dokumenty pro americké diváky, tak tou obžalobou toho, co dělá ta Amerika ve světě, byl fakt zdrcen a v podstatě se tam jako omlouval za ty americké vlády. Tak tam byl zástupce třeba Austrálie a to bylo podobné. Pak tam vystoupil velvyslanec Sýrie a ten řekl zajímavou věc, že vlastně my všichni, ale myslel tím i tu světovou většinu, jsme produkty Hollywoodu. Protože ten Hollywood skrze ty filmy vám říká, jakou máte mít módu, jak se máte chovat, jak se máte vzdělávat, jaký máte mít vztah k rodičům, jaký máte mít vztah k dětem. A ty filmy jsou přece otřesné, to, co teď vychází z Hollywoodu. Takže ten jeho vliv amerického Hollywoodu je naprosto totální na globální civilizaci. A tím tedy začal ten jeho projev. Potom tam byla jedna velmi zajímavá věc. Vystoupil tam potomek Kateřiny Veliké a knížete Potěmkina, kteří mimochodem byli manželé. Já jsem si k tomu našla nějaké materiály, že to byla, tam se píše morganatická svatba, to jest jakoby nerovná, ale opravdu byli oddáni v roce 1774. A ten jejich potomek je tam, když se podíváte do ruských zdrojů, tak i ten strom života. Ten pán se jmenoval Andrej Kalageorgi a narodil se v San Francisku, ale vrátil se tedy do Ruské federace. Ten svůj projev přečetl v ruštině a dostal v lednu ruské občanství. Je to americký inženýr a podniká v té Ruské federaci. Jinak hodně větší část života a mládí prožil v Iránu, protože jeho otec tam měl práci, to jen tak říkám pro zajímavost, protože víte, co na něm bylo zajímavé? Jak se věnují té alternativní historii a těm obrům. A on měl neuvěřitelně velkou hlavu. Jako byl moc hezký, ale ta hlava byla fakt veliká, že na to, jak měl tu hlavu, tak by mohl měřit tak třeba 2,5 metru. A už tím byl nápadný. A pak najednou nám by tady byl takhle představen, to nás fakt překvapilo. Tak jenom tohle to jako zajímavost dávám. No a ten tam tedy taky hovořil. Potom tam hovořila zástupkyně Srbska a ta právě řekla, že to Srbsko bylo první země, která zažila na vlastní kůži změnu toho, že přestalo fungovat OSN na základě mezinárodního práva, ale začalo fungovat na základě amerických pravidel. Že tam se to projevilo jako v plné nádheře, v uvozovkách slovo nádheře. A pak tam ještě řekla, a to bylo také velmi zajímavé, že ta první a druhá světová válka vedla k tomu, že Rusko mělo obrovské ztráty a oběti a že tímto způsobem už nelze vůbec ve světové politice jednat. Že už musí být nová strategie, aby už k tomu nikdy nedošlo. Takže teď jsou ta světová centra Rusko, Čína, Irán a Indie a že války už netřeba. Že jsou si vědomi toho, a jak jsem říkala hned v úvodu, že ten hlavní leitmotiv byl, musíme hledat takové metody, které nezničí svět, tak to se mi zdálo jako obdivuhodné a zaznělo to tam z mnoha úst. A že jo, to tam bylo taky řečeno, to ještě řeknu pak trochu trochu komplexněji. To se mi líbilo, že ty Spojené státy americké poprvé použily ty mechanismy války, kdy vždycky postavili někoho proti někomu. A teď to vidíme na tom Blízkém východě. Jeden stát proti druhému, Ukrajina proti Rusku. Vždycky ty domácí udělali z nich dva gengy vedoucí v těch jednotlivých národnostech nebo národech a ty bojují proti sobě. Takže tam, a oni jim dodávají zbraně. A že to poprvé použili v tom Srbsku po té druhé světové válce. Ne, že by to předtím nedělali, ale pak jako se předpokládalo, že když vzniknou OSN, že že tento mechanismus nebude používán a v Srbsku, že použit byl. Takže je jasné, že a to je důležité, že nyní tedy existuje ten BRICS, který navrhuje naprosto jiný koncept uspořádání světa a že Evropa nepřežije, opravdu nepřežije, pokud nebude mít a nebude prosazovat takovou strategii, která bude vycházet ze spolupráce se zeměmi BRICS. Zase tady mám poznámku, že zase říkali, jsou vlády a jsou občané a je jim jasno, že i v mnoha těch evropských státech jsou ti občané někteří proti hegemonii Spojených států amerických a že musí vzniknout, a to vznikla na základě těchto ideí, vznikla ta nová organizace. Mám tedy čest být jednou z pěti v sekretariátu v tom vedení. Musí vzniknout Organizace spojených národů, ne státu, národů. Tak jak to bylo původně patrně myšleno při vzniku toho klasického OSN. Takže ještě jednou to zopakuji. Organizace spojených národů světové většiny. A dále pozor. Potom tam několikrát zaznělo, že příští rok, myslím, že v únoru, bude 80. výročí té Jaltské konference a že musí dojít k tomu, že současný hegemon, tady Spojené státy americké, jako neřekli, že musí být dotlačen, ale že prostě nebude zbytí v rámci záchrany světa, aby podepsal kapitulaci. No a to tam řekl nejeden, ten světový politik. Jo a pak, to jsem už vlastně říkala, o tom zástupci, nebo o tom potomkovi té Jekateriny a knížete Potěmky, na to dávám jenom jako zajímavost. Že my všichni máme pocit, že tam se snaží etablovat zase ta carská rodina, ti Romanovci, ale možná jsou ještě i jiná křídla, tak nevím, jestli se tam budou, jestli i mezi nima nedojde ke konfliktům. No, a teď ještě bych ráda řekla, pokud nemáme dotaz, tak bych ještě chtěla říct jeden ucelenější celek. Máme, Helenko, nějaký dotaz?
Ano, máme dotaz, který je nutný položit právě v tuto chvíli, protože paní Růženka nám píše, jednak zdraví do studia a ptá se, říká, mluvíte o světové většině, paní Vítová, a já nevím, koho přesně si mám představit pod tímto pojmem světová většina a kdo tam rozhodně nepatří. Děkuji za vysvětlení i za reprezentování nás, občanů. Růženka.
Děkuji. No, existuje ten kolektivní západ, který takhle sám o sobě hovoří, to je euroamerická civilizace a Austrálie. A zbytek je tedy ta světová většina, což je Afrika, Asie, Latinská Amerika a Rusko. To je v Asii i v Evropě. Ti všichni se považují za světovou většinu, protože jsou vyloučeni z toho kolektivního západu. Takhle to je úplně jasně dáno. Ale víte co? Ne, že oni sami by řekli, že my jsme světová většina. Ne. Jak jsem tady zmiňovala toho Josefa Borela, vždy ten to řekl jasně. Takže oni sami o sobě hovoří, že to je ten západ, ta zahrada a ten zbytek, že je džungle. Tak se ta džungle pojmenovala nějak civilizovaně, aby to i Borel pochopil jako světová většina.
Přejdeme tedy k dalšímu tématu.
Já to možná ta témata prolínám.
Ano, přesně tak. Protože bychom si měli popovídat o Organizaci spojených národů světové většiny, ale i o Organizaci spojených národů vůbec. Je to mezinárodní organizace, založená v roce 1945 s cílem mírového soužití států celého světa. Tak se tady Adéla ptá, proč se bojuje k této otázce?
No přesně, protože vlastně ty principy, na kterých OSN byla založena, tak najednou přestaly platit. Když jsem hovořila o té paní kolegyni ze Srbska, tak ona to tam jasně řekla, že jako se to porušovalo, ale ta válka se Srbskem, to byl první případ, kdy se už jednalo na základě pravidel. A vždyť to říká i ten pan Něbenza, to je zástupce Ruské federace v OSN, že se to musí vrátit k tomu základu. No. Bylo to postaveno na dobrých základech, teď už to teda zase neodpovídá, protože ta třeba musí tam mít větší vliv, třeba i v Radě bezpečnosti Afrika a podobně, s tím se počítal ze strany té Ruské federace, ale musí být dodržováno mezinárodní právo a to není. Takže ta snaha té světové většiny nebo globálního jihu, oni jsou ty termíny různé, ale ten globální jih je takový zavádějící, když jsou tam i ty strany nebo i ty země, které jsou na severu. Takže ta světová většina je víc vypovídající. Tak zástupci všech těch zemí, nejde o to rozpustit OSN, no tak jakoby vznikne nový zase struktura, ne. Ale na rozdíl od Evropské unie OSN nebylo postaveno na špatných základech. Akorát se tam nedodržuje vůbec nic, takže vrátit se zpět k tomu mezinárodnímu právu a dodržovat. Ne pravidla, ale mezinárodní právo a ty základy. Ale Evropská unie byla postavena naprostě na těch nacistických základech, to tak je. A na tom zničení těch národních států, to je tak od začátku, na nadřazenosti nadnárodních korporací nad národními státy. A to je ten rozdíl. Ta OSN je Organizace spojených národů. Není to organizace teda taky spojených států, ale národů, to je ještě větší princip ochrany. To je princip ochrany národů i v jednotlivých státech, kdyby se tam chovali k nějakému národu špatně. A to jsem si dřív také neuvědomila, až vlastně na této konferenci. A ta nová organizace, která vznikla, ještě v suvku. Já, když jsem publikovala na telegramovém kanále některé ty fotografie, třeba bylo to, ta konference se konala v moskevském hotelu Prezident, který je fakt nádherný, v podstatě v centru města a vždycky byl koncipován tak, že to je kongresový hotel, takže tam je spousta překrásných kongresových sálů, veliké, menší, pak jako jsou tam ty chodby a ty ochozy. Prostě je to typicky kongresový hotel. A teď na zdech toho hotelu v tom jednom patře jsou vyfoceni všichni prezidenti z různých zemí, kteří kdy navštívili tento hotel. Takže tam jsme vyfotili i Václava Havla, protože ať chceme nebo nechceme, tak prostě byl tím naším prezidentem. Takže takovou stopu tam má ta Česká republika. No a zmiňuji ho proto, protože ten hovořil o občanské společnosti. A jako tady bylo jasné, že když jsem hovořila třeba o tom NVO, že oni říkají ne nový světový řád, ale nové světové uspořádání, tak to samé se týká i toho pojmu občanská společnost. Vždyť jakoby na tom pojmu není v podstatě nic zavržení hodného, my ho známe teda z úst Václava Havla, ale byl zneužit, už on ho použil k tomu, aby byl zneužit a ta společnost vlastně šla špatným směrem, ale když se ten termín pojme správně, tak na základě té občanské společnosti tato nová mezinárodní organizace. Takže je to Organizace spojených národů, světové většiny a jestli teď budu mít tady možnost, tak bych to možná osvětlila. Použiju některé argumenty toho prezidenta Akademie geopolitických problému pana doktora Rajka Stěpaňana, s kterým spolupracujeme a na jehož pozvání jsem vlastně měla možnost účastnit se všech, buď online nebo fyzicky, těchto konferencí. A výsledkem byl vznik této organizace. Tak já bych teď se tomu chvíli věnovala a snad objasním některé otázky, které možná v této chvíli znějí v uších a v hlavách našich posluchačů. On, když se ujal toho svého úvodního slova, tak řekl, že v tomto roce ta akademie udělala 4 mezinárodní vědecké a praktické konference a zmiňoval tam i zakladatele Akademie geopolitických problémů. Bylo, mně se zdá nejdůležitější ten, který tomu dal směr, a to byl generál Ivašov. Ten se angažoval třeba vlastně díky němu, skončila válka v Srbsku. To se málo ví. A on tenkrát byl činný v té vojenské službě a vlastně tam poslal jako ruské komando, to obsadilo letiště a to byl základ toho čára přes rozpočet Američanům a všem a skončil ty boje v Srbsku. Takže ten stál u zrodu té Akademie geopolitických problémů a vlastně ten dal takový, nastínil ten vědecký základ, vědecký a teoretický základ, na kterém vznikla nechci říct nová, protože to není nové, ale ta ruská geopolitická škola. A já fakt mám velikou radost, že my s nimi vlastně už několikrát spolupracujeme, protože s tím naprosto souzním. Tam je, často používám taky termín třeba ta teorie Herdlandu, to je termín Lorda Mackindra, to jsme se učili kdysi v politologii a tady se jako říká, no to je překonáno, to už žádná teorie Herdlandu neplatí, no platí. Tam se z toho vychází i západní politici, z té teorie Herdlandu vychází a tam jde o to, že vlastně oni považují tu Euroázii nebo částečně i tu Severní Afriku za jakoby jeden kontinent a teď říkají, kdo ovládá tady ten a srdce toho a teď je otázka teda jakoby, kde to srdce je. Buď se říká, že v té Ruské federaci, anebo jsem si říkala, že se na to zaměřím, protože to navazuje v podstatě na toho Bismarcka. Takže kdo ovládá to srdce a teď podle zlatého řezu, opravdu podle zlatého řezu, to zdůrazňuji, takže to není prostředek, že byste udělali Evropu, píkli do toho, ale podle geografického zlatého řezu je to centrum u nás, je to na Vysočině vrch Melechov. Už za Rakouska-Uherska se to vědělo. Takže kdo ovládá to centrum Herdlandu, tak ovládá de facto celý svět. Takže tam se z této teorie vychází. A já bych byla ráda, kdybych to mohla třeba tam někdy upřesnit, ale to možná na interních hovorech, jak se zase na to díváme my. A chtěla bych říci, že podle toho zlatého řezu a zmínit tam tu rakousko-uhersko politickou školu a toho Bismarcka, jak bral to centrum toho světového ostrova. Tomu říkají světový ostrov. Dobře, ale vrátím se k té Akademii geopolitických problémů, která byla iniciátorem, proběhlo několik těch konferencí a vlastně na té půdě a vznikla ta organizace, nebo ta byla iniciátorem vzniku té organizace a pak to bylo etablováno tady na tom velikém mezinárodním fóru. Takže on tam, ten pan Rajk Stěpaňan, řekl, že všechny ty praktické kroky, které byly provedeny za poslední 2 roky, tak z této školy vycházeli, oni opravdu to mají teoreticky podloženo a že žijeme teď v éře globální, oni tomu řekli neoturbulence, kdy zase, to už víme, ten starý monopolární svět končí, respektive hroutí se přímo před očima, ačkoliv hegemon nechce se pustit těch otěží a nechce přiznat porážku. A to je důležité. Jako jedno je jasný, tak se to hroutí. Jenže ten hroutící se pořád drží ty otěže a dělá všechno možné, aby mu je nevzali z rukou. A to je pak velmi nebezpečné. A že všichni si teď už uvědomují, pokud to vezmeme celý svět jako celek, že musí v rámci přežití lidské civilizace být nastolen mnohopolární svět, který je rovný a spravedlivý. A ten multipolární svět znamená, že je několik těch světových center. Tedy Spojené státy americké, Čína, osa odporu v čele s Iránem, Indií a Ruskem. A teď je důležité mít na paměti, že oni sice jako se spojí, aby byla zachráněna ta lidská civilizace, ale přesto, teda měli by se spojit, protože Amerika se moc spojovat nechce na záchraně světa, ale přesto každé z těchto center prosazuje své zájmy, své mocenské národní zájmy. A ty někdy mohou být v rozporu se zájmy toho druhého. Ale že teď všichni ví, že se musí spojit. A zase to tam zaznělo z mnoha úst. Takže poslední ta 2000 letí, to té historii se věnovali, tak byl ten svět v podstatě řídil, ten západ řídil ten svět, byl to západocentristický svět. A že ta civilizace byla založena na primárním principu, který byl antagonismem, antagonistickým, tedy protikladným. Že vždycky to byl ten Řím a barbaři, Řím a zbytek světa. A ten Borel to vlastně řekl, je to ta rajská zahrada, ta EU a džungle, zbytek světa. Ta západní politika, ta západocentristická, vždycky vycházela z toho rozděl a panuj. Takovým typickým příkladem je ta britská politika a on tam zmiňoval, on často zmiňuje, možná jste viděli i ten film, je, nebo jste četli toho Lawrence z Arábie, což byl špion britský a ten formuloval zájmy, ale to, co má dělat to britské impérium, pokud chce ovládnout tu Arábii. A teď ho zacituji. Musíme přinutit Araby zabíjet jiné Araby pro britské zájmy. A tahle ta strategie, to je to, vždycky se někde vyberou, udělají se tam ty dva gengy, o kterých jsem hovořila, tak to je praktikováno tím západem po celém světě. Kdy se staví Číňani proti Číňanům, ten Tajvan, Arabové proti Arabům, tam to úplně jako strašně dodělali. Na tom Blízkém východě NATO speciálně, Rusové, Ukrajinci, v Indii, to taky bylo Indiáni, no o těch se vůbec nehovoří, chudáci malí. Takže Spojené státy americké a ty jejich satelity, a my jsme tam bráni jako absolutní satelit, vytvářejí problémy. Proč mu ten Tajvan, Ukrajina, Národní Karabach, teď se tam snaží, teď v Moldávii, jste zaregistrovali v Gruzii, tam je to jedno centrum vedle druhé, pak Palestina, Irán a podobně. Takže každé to světové centrum je, jakoby má svoje problémy samotné a takové problémy, které pro ně v těch předcházejících desetiletích, staletích vytvořil ten západ, aby tam vždycky bylo nějaké ohnisko toho konfliktu. Ale teď už si to všichni uvědomují. V rámci globalizace třeba i té informační a urychlení času, tak teď je to zjevné. Takže závěr tedy, že musí být nějakým způsobem formulována a prezentována jednotná fronta proti tomu monopolitnímu západu a proto teda, že vznikla ta organizace a ještě tam bylo řečeno, že to, že vznikla teď, není náhoda, že vznikla v rámci toho Jalského fóra. Víte, co to fórum se koná na Jaltě, ale protože teď tam jsou ty výpady z Ukrajiny, tak vlastně už loňské fórum se konalo v Moskvě, to Jalské fórum. A ještě jenom tedy zopakuji, že příští rok hned v lednu nebo v únoru uplyne 80 let od té Jalské konference a že tam tady vystoupili představitelé těch tří mocností Spojených států amerických, Velké Británie a Sovětského svazu, rozhodovali o osudu světa a svět najednou podle těch pravidel, které on, nebo pravidel, no to je zavádějící, když to slovo řeknu, takže svět, jak se to pokazilo, to OSN, svět se stal teda pak bipolárním, rozpustil se Sovětský svaz, Západ se stal tím světovým hegemonem a teď je tedy čas, aby ten hegemon se pustil těch otěží. Ještě tam byly zmíněny zase ten konflikt v Iráku, Afghánistánu, Jemenu, v Sýrii, na Ukrajině, zase Hezbollah, Hamas, to tam ohromně jako znělo z mnoha úst, že ty považují, jakože, že tam prostě, když tady zacituji z těch jednotlivých projevů, tak oni tomu říkali upírský sionismus, nekompetentní vůdci, jak v Americe, tak v Evropské unii. A nechci se opakovat, ale bylo to neseno prostě v tomto duchu. No, tak já jsem vlastně skončila u té Jalty 2, že předpokládá se tedy, že přijde hodina a ta světová většina svolá novou konferenci Jalta 2 a tam bude ten hegemon, který se nechce pustit těch otěží, donucen, ne, že tam hodí bomba, ale jinými prostředky, bude donucen přiznat tu svoji porážku. A tak to asi, to možná bylo takový, co se týče té Akademie geopolitických problémů, tak takový výtah z toho, když ten její předseda tam vysvětloval ty důvody, proč vznikla ta nová organizace. Máme ještě nějaký dotaz, nebo mohu hned jít dál?
Přejdeme hned ke třetímu tématu, protože dotazy, které přišly, jsou spíše aktualitami. Tak pojďme k boji evropských národů za zachování vlastní identity.
No to bych řekla, že jsem vlastně, to byl název toho mého referátu. Ano. Tak já mám pocit, že toto téma jsem vkomponovala v první a druhé téma.
Ještě tady je k tomu poznámka Lídy a ta píše: dobrý večer, já mám jenom poznámku. Existuje plán, jak si zachovat vlastní identitu v České republice? Tak, existuje nějaký plán vůbec?
Aliance národních sil ten plán měla. My ho máme, je to program, ale mě to fakt už je trapný. Ale nezmění se nic, pokud my vystoupíme z EU a z NATO. Tak nemůžete zrealizovat vůbec nic. Pokud ten stát má být suverénní a soběstačný, tak musíte mít zdroje. To znamená, že by muselo opravdu dojít k zestátnění těch přírodních zdrojů, strategických odvětví národního hospodářství, protože nemáme teď nic, tak jak můžeme být suverénní, když tady každý podnik, každý kus té naší země vlastní někdo jiný, respektive nadnárodní korporace západní. Tak to nejde. Ještě pořád tady jsou ty možnosti, že jsou ty volby. Ty poslední ještě nebyly korespondenční, no ale vidíte, volby co volby, je to horší a horší. Já jsem teď četla nějakou analýzu, to byl asi Američan, a on tam říká, že prostě už vůbec nemají smysl volby v Americe, protože ty lidi fakt, neříká to slovo nesvéprávní, ale jakože plní hlupáci, že to vůbec nemá smysl, že se utáhnou na vařený nudli, je to fakt jenom úplně primitivní, koho jim ukážou v televizi. A já, protože se na té politické scéně pohybuji od roku 2000, ne ještě aktivně, no asi od roku 2000, takže to sleduji. A jestli ty volby v roce 2017 jako mohly ještě možná něco změnit, ale nezměnily nic, tak volby v roce 2021 byly naprostá katastrofa, bavím se teď o parlamentních volbách. No a mezi tím byly tady evropské volby, senátorské volby a vidíte, že to je horší a horší.
No protože pokud nemají smysl volby v Americe, díky tomu, kdo tam volí, tak rozhodně nebudou mít smysl ani volby Američanů v našich volbách, protože to přesně budou pořád ti samí, kteří volí.
Přesně, přesně. No tak, Já teda jsem tam nabyla dojmu, že ta společnost úplně se musí jako fakt samozhroutit, taková ta imploze, že i kdyby jsme už teď tisíckrát chtěli, aby k tomu nedošlo, tak jako nejde, aby k tomu nedošlo. Ještě mi poslala tam jedna ta paní profesorka Jermakovová takové krátké video, my jsme to měli na Telegramu, telegramovém kanále ANS, a tam bylo to, co jsem tady říkala, tam to bylo uvedeno na konkrétních číslech už dávno o té migraci, že pokud je určité procento migrantů v té společnosti překročeno, tak za 5, 10, 20, 30 let je to konec té původní společnosti. A oni to tam dokazují na porodnosti, že pokud ta společnost, ten stát není 2,15 dítěte na jednu ženu, tak je to tam ukazováno, že vlastně pak je víc rodičů a prarodičů než těch dětí. Jako, i kdybyste to tisíckrát chtěli, tak ten národ vymře. A to se děje u nás. U nás je průměrně 1,16 dítěte na jednu ženu a na tom západě taky. A zase tak lidi se tady vztekají na ty migranty. No, jako sem nebyli posláni. To se jenom to v médiích se to říká. Nikdy sem nebyli posláni, aby se integrovali. Byli sem posláni, aby tady zničili tu společnost. A navíc zničili tím, že byli posláni sem i tamnější společnosti, protože tam zase chybí. A kdo je tím hebatelem? No, Evropská unie. A lidi říkají, ty hloupí migranti, ale Evropská unie super, tu budeme reformovat. No tak jako, kdo je teda větší hlupák? Asi ty nesvéprávní voliči. Mě lidi pak píšou, no jak chcete uspět, když vy takhle hovoříte o voličích. My už teda ani uspět nechceme, protože vidíme, že teď už je to naprosto ztracený. Tak se snažíme vybudovat nějaké vazby. A vidíte, tak jako byla jsem teda na té konferenci. Ta konference byla velmi důležitá. Píše se o tom všude v rámci BRICSu. A musím se zeptat, kromě CZ24 News, e-portálu 24 a teď na Svobodném vysílači, publikoval tu zprávu někdo i na těch takzvaných vlasteneckých médiích? Nikdo. Protože nikdo z nich nechce prostě tu EU opustit. Když bych tam řekla třeba u kolera, že tam zaznělo upírský sionismus, no tak ten by mě asi možná ve studiu oddělal. Chci tím jenom dokladovat, jak, pod jakým vlivem, aby se lidé uvědomili, je tady u nás, nechci říct naprostá většina, naprosto všechny ty takzvaně prestižní i alternativní média. Takže na tomhle se to dá krásně poznat. Neskočila jsem do řeči ti, Helenko?
Ne. Já teď použiji ty dvě otázky, abychom odpověděli všem, kteří nám napsali, a pak teprve doplníme to povídání o ty další aktuality. Tak otázka Lubomíra, ten píše: dobrý večer, paní Vítová, moc vám fandím. Chtěl bych se zeptat, jak ovlivní Trumpovo vítězství v prezidentských volbách evropskou politiku. Dojde ke zničení Evropy ze strany USA, jak říkáte? A ještě, odrazí se toto vítězství Trumpa i v parlamentních volbách příští rok? A jaké důsledky to může mít pro Evropskou unii? Děkuji za odpovědi a jsem hrdý na to, že jste byla do sekretariátu Organizace spojených národů světové většiny zvolena. Blahopřeji, Lubomír.
No teda, já moc děkuji. No, ty informace z té Ameriky se neuvěřitelně liší. Jako vlastně si protiřečí. Tak někdo má radost toho, koho Donald Trump jmenoval, nebo předběžně, protože on se ujme až v lednu té své funkce, tak jako kdo je jmenován a bude mu blízký v tom a tom rezortu, pak zase jsou taková jména, kdy byste se z toho museli jít zabít, když to slyšíte, protože to je naprostá katastrofa. No a teď jde teda o to, jako co se ještě stane. Na něj bylo spácháno už kolik, 3 ty atentáty. No a jestli tam je to prostě divoký západ. Tak jako je otázka, dožije se vůbec té inaugurace, to myslím smrtelně vážně. A potom to, co jsem říkala, on chce, aby byla Amerika na prvním místě, to znamená, jako proč by miloval Evropu? Když bude, jako, já se musím zmát, jak lidi mají radost z toho, jako NATO. Teď on chce, aby za to NATO, když jsem tady zmiňovala i tu B9, to je to malé NATO v rámci NATO, aby my jsme nesli následky toho konfliktu na Ukrajině. On jako by si jako Pilát Ponský umeje ruce. Ale kdo to všechno bude platit a kdo tam bude posílán? No my. A Evropa to bude cálovat. No teď jsem zrovna četla, co to řekla ta Annalena Baerbocková, že Německo bude rušit jakékoliv financování předškolního i školního vzdělávání, aby mohli poslat 14 miliard euro na Ukrajinu a že zruší důchody, aby mohlo poslat nevím kolik miliard na Ukrajinu. Tak když to udělá Německo, tak jako to si myslíte, že to neříkám teď posluchači, to jen tak obecně, že to nebudou chtít, abychom to udělali my? Ty země bývalé socialistické, které jsou ještě otroky Německa a celé Evropské unie, která je otrokem Spojených států amerických, to je ten zákon toho padajícího exkrementu, který dopadne nejvíce na nás. Já fakt nevím, z čeho se radovat. Možná si udělá v té Americe pořádek, ale nás to bude stát prostě život a existenci. A když se toho lidi nebudou vědomi, no tak... Jakože se toho nejsou vědomi. Já si myslím, že teď fakt záleží na osobní statečnosti jednotlivců a musela jsem se smát, že když jsem publikovala na svém facebookovém profilu třeba ty fotografie pro zajímavost, jak se tam jede nebo i toho hotelu, tak tam někdo napsal, no teď jezdí do Ruska kde kdo, no jezdí, ale jako turista. Tak mi řekněte, kde, kdo tam jde na tu odbornou konferenci. Tak tam jsou dva bývalí vysocí politici ze Slovenska. Bývalí. Jan Černogurský a Štefan Harabin. Je tam u nás nějaký bývalý vysoký politik? Ne. Já jsem třeba neměla tu možnost být zvolena, protože fakt jsme neměli vůbec možností do médií, ještě se lidi na vlastenecké scéně posmívají, jako, jak špatně jsme skončili. A já ne teď, ale třeba před 2 roky, když jsem to nabízela, nechci tady jmenovat ta jména, ale znáte je všichni, jsou to bývalí vysoce postavení politici, já je znám, protože jsem byla opravdu, znám je osobně dlouho v té státní správě. Já jsem jim to nabízela, tuhle tu spolupráci. Ani jeden z nich, jak kdybych byla malomocná, jenom když jsem jim tohle navrhla, úplně ode mě odskočili. Tak jenom byste věděli, jak to u nás chodí. Takže záleží na politické odvaze každého jednotlivce a ne tam jezdit jako turista, ale snažit se opravdu... Já mám pocit, že tam prosazuji zájmy těch našich příznivců a těch lidí, co to vidí stejně jako já. A musím říct, protože máme kolegy právě taky na Slovensku nebo v Německu, nebo komunikujeme i s některými kolegy v Polsku nebo ve Francii, tak fakt jsem měla pocit, že tam hájím barvy těch obyvatel Evropské unie, jak jsem řekla, kteří mají srdce a zdravý rozum.
Další otázka s tím tak trochu souvisí. Lukáš píše... Dobrý večer, paní Vítová. Řekla byste, že druhý prezidentský mandát Donalda Trumpa je signálem počínající deglobalizace, jak se o tom začíná mluvit, a je deglobalizace příležitost, které se nemáme bát, anebo naopak velký problém? Lukáš.
My máme na našich stránkách několik odborných článků, myslím, že jedním z nich je právě Rostislav Čuba a ten tam říká, ta deglobalizace je vlastně jako, když se to nazve kladně, tak je to lokalizace, že dochází ke světové lokalizaci, že musí být ta výroba třeba přímo v tom státě, ne, aby to třikrát ten výrobek, jeden šroubek se dal v Jižní Americe, takhle se dělají třeba letadla, jo, křídlo se někde vyrobí, pak to objede svět, podvozek se někde objeví, pak část toho křídla zase to objede svět, že takhle to nemůže fungovat. Takže musí být jako ta lokální výroba a lokální spotřeba. Takže to je opak té globalizace, je lokalizace. No, evidentně k tomu jednoho dne dojde, ale zase, já vždycky vycházím, co se týče teď té americké politiky a Donalda Trumpa, jako fakt není lepší analytik než ten Valery Pjakin. Poslechněte si ho, prosím vás. Teď je, myslím, 11. je to jeho poslední vysílání. No a já nevím, teď vlastně se tohle říká přímo Valery Pjakin, anebo nějaký jiný analytik, ale zase ruský. A ty mají podobné informace a dochází k podobným závěrům. A on říká, že prostě ty globalisté, že je to jednoznačně člověk globalistů a že si ho vybrala ještě ta židovská lobby v té Americe. Proto jakoby ty volby najednou proběhly tak kladně, protože té židovské lobby se tam v něčem zmelíbil Biden, protože ten chrání zájmy toho klanu nějakého v Americe a zase není tak natřený z té židovské lobby, zatímco ten Donald Trump ano. Takže že tam jsou ve hře hlavně globalistické zájmy, ta deindustrializace Evropy, obětování Evropy a podržení té židovské lobby. Poslechněte si prosím toho Valerie Pjakina. On už je k dispozici a s českými titulkami to bývá většinou zítra, nebo možná, že teď už taky to je. Publikují to na KSB Kopforum, tak se to jmenuje ta stránka.
Protože se náš pořad blíží k závěru, tak pokud je ještě co dodat závěrem, tak pojďme na to.
No, já bych se v některých dalších pořadech ráda věnovala některým těm filozofickým úvahám. Ono to vypadá jako divně, když řeknu filozofické úvahy, ale bude vás to strašně zajímat. Jsou vypracovány koncepce řízení společnosti, jak to má fungovat ve všech sférách, kde vlastně opravdu je, že musí být v té společnosti rovnováha a musí tam být ta lidskost. A když jsem tady zmiňovala ten kosmismus, což zní pro nás jako tak jako divně, trochu jako fantazie, na tom se podíleli největší vědci ruští. Začalo to Lomonosovem. Takže já bych tady, to je z jednoho rozhovoru, mě zrovna jeden pan kolega ukazoval knihu, jmenuje se, teď nevím, jak se jmenuje, ale ten autor, akademik Kuzněcov, tak on poskytl jeden rozhovor a možná na závěr, na dokreslení té situace bych zacitovala z toho rozhovoru. On tam říká, je to starý rozhovor, myslím, že někdy z 50. let, ale on říká, ne z 60. let, on říká, že od konce 60. let zaznamenali ve Spojených státech významné změny. Amerika se stala playboyizovanou. Ten časopis Playboy. To znamená, že žije podle časopisu Playboy. A svět, ve kterém lidé věčně tančí a zpívají, vidíme z našich televizních obrazovek. A v táborovém žargonu je místo, kde lidé věčně tančí a zpívají, v podstatě vězení. A v zemích, kde se neustále tančí a zpívá, se nikdo nestará o vědu. Nikdo se nestará o vzdělání. Nikdo se nestará o budoucí generace. A to je katastrofa toho západu. A to vlastně jsem si uvědomila, zaznělo v těch příspěvcích, když ten velvyslanec Sýrie tam říkal, že všichni jsou ty státy a ty lidi v nich jsou výtvorem Hollywoodu. Kdy ta akademička ruská, ta paní, řekla, že každá říše byla zevnitř rozvrácena tím hedonismem a pýchou. Tak ti autoři těch filozofií, které, jak jsem říkala, se nazývají kosmismus, tak říkají konkrétně k tomu zlomu, ke kterému došlo v té naší civilizaci, jejíž my jsme součástí. Já jsem nikde neměla ráda 60. léta. Mně se zdálo ani hudba, jako móda, prostě nic. A tak jsem byla překvapena, když jsem se tohle dočetla. Žije se od 60. let, ta volná láska, sex, teď to došlo k tomu LGBT, žije se podle časopisu Playboy a svět, ve kterém se lidé věčně baví, zpívají a tančí, tak to je zkáza, protože nikdo se nezabývá filozofií, nikdo se nezabývá ničím znešeným, to řekl Dostojevský, svět spasí jedině krása, nikdo se nezabývá budoucími generacemi a o tom, co hodlá udělat Německo a celá Evropská unie, že přestane dotovat školství, že nebude na sociální otázky a všechno se pošle na tu válku na Ukrajině, tak to je toho prostě výsledkem. Ale v televizi tam bude svět happy. Tak, stačí takto moje závěrečné slovo?
Ano, a tím samozřejmě komentáře Československého mírového fóra k aktuálnímu dění končí. Pro dnešek se s vámi všemi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za krásné věty, které mi posluchači poslali a za otázky a těším se za 14 dnů na shledanou.
Ze studia Helen se s vámi loučí vaše Helena a samozřejmě za 14 dní budu u toho také. Naslyšenou.
Byly kdysi nové, kdy i praotec Noé se má. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až Hradec chechtavý chofne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej, starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpeční dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsy z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má. Proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit? Koho to baví, pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát. Dřív než bude veta po všech krásách světa, můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.